Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahas kontribusi pada perdamaian global. Tiongkok dukung resolusi KTT luar biasa UKI soal biasa. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023 waktu setempat. Dalam keterangannya resmi Selasa 14 November 2023, dalam pertemuan tatap muka tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Presiden Joko Widodo juga mengajak Presiden Joe Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza.
Indonesia
juga berharap kemitraan kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan regional dan global, sehingga Indonesia menghimbau Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menghentikan kekejaman di jalur Gaza.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joe Biden menyampaikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, menandakan era baru kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang. Joe Biden juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan negara ASEAN, guna memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur. Berita berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya reformasi struktural saat menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation APEC. Sri Mulyani dalam keterangannya tertulis di Jakarta Selasa mengatakan, tantangan perekonomian global semakin kompleks. Dalam konteks itu, Indonesia sudah mengambil langkah reformasi struktural yang tercermin pada lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian seperti menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia perkuat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial TPBIS melalui kerjasama Selatan-Selatan dan Trianguler KSST. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nuke Kusumawati.
Melalui kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan Nasional menggelar acara bertajuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Forum ini membuka pintu bagi 8 pustakawan dari 6 negara anggota Colombo Plan dan 10 pustakawan asal Indonesia untuk bertukar pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan diimplementasikan di masing-masing negara. Ditemui setelah acara pembukaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS Senin di Perpusnas Jakarta, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Novianti, menegaskan bahwa Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terus berkomitmen kuat terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. program TPBIS sebagai bagian dari upaya strategis tersebut.
Kalau kami melihat ini potensinya luar biasa, tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala bahwa inklusi untuk perpustakaan ini sangat bisa dikembangkan lebih lanjut, masih ada opportunity yang luar biasa di sana untuk bisa direplikasi, dan teman-teman yang dari negara-negara lain yang hadir ini juga harapannya bisa
mereplikasi
konsep ini, kalaupun memang sudah ada di negara masing-masing, bisa memperbesar skalanya sehingga kita bisa melihat bagaimana ini menjadi satu capaian perpustakaan secara global.
Novianti menambahkan bahwa acara ini bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup pemustaka. Inisiatif ini telah berhasil mengubah perpustakaan umum menjadi ruang komunal yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Divisi Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Ari Prianto menegaskan, negara berkembang harus bersatu memperkuat kerjasama meningkatkan solidaritas karena ilmu pengetahuan.
Intinya sejalan dengan salah satu inisiatif kita dahulu, Konferensi Asia Afrika tahun 1955, bagaimana negara berkembang harus bersatu memperkuat kerjasama meningkatkan solidaritas karena ilmu pengetahuan, keterampilan itu tidak datang otomatis, tidak gratis, tapi harus diusahakan. Jadi antar sesama negara berkembang harus bisa saling membantu.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sangat mementingkan KSST karena sejalan dengan konstitusi nasional yang mengamanatkan Indonesia untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memainkan peran sentral dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Dari Jakarta, Nuka Kusumawati, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berita terakhir dari dalam negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengumumkan Brigadir Polisi Satu Ranita Rismayanti dari Indonesia menerima penghargaan petugas polisi wanita terbaik PBB tahun 2023. Menurut keterangan tertulis Pusat Informasi PBB Jakarta Senin, penghargaan tersebut akan diberikan pada 16 November dalam acara tahunan Pekan Polisi PBB yang diselenggarakan pada 13 hingga 17 November di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian Jane Ferry Lalkoik mengatakan, Rismayanti bertugas sebagai petugas basis data kriminal di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah. Menurut Lalkoik, ia menjadi contoh yang baik tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan dengan lebih baik. Beralih ke berita luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning yang mengatakan pemerintahnya mendukung resolusi yang dikeluarkan dalam konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI terkait penghentian konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza. Mao Ning pada awak media di Beijing, Tiongkok Senin menegaskan KTT Liga Arab dan KTT luar biasa OKI mengirimkan pesan yang jelas untuk mewujudkan gencatan senjata, melindungi warga sipil, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan menerapkan solusi dua negara. KTT luar biasa OKI pada 11 Oktober 2023 itu menghasilkan resolusi berisi 31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina. Para pemimpin dari 57 negara anggota OKI, termasuk Presiden RI Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang kuat guna menghentikan agresi Israel di Gaza. Berita selanjutnya, mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Inggris yang baru melalui perombakan kabinet pada Senin. Cameron yang pernah menjadi Perdana Menteri pada tahun 2010-2016 menggantikan James Cleverly sebagai Menteri Luar Negeri Treveri ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Sheila Braverman. Braverman dipecat oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada Senin setelah membuat kegaduhan dengan polisi terkait unjuk rasa di London. Berita terakhir, Badan PBB untuk Bantuan dan Pengungsi Palestina UNRWA menyatakan tidak bisa memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Selasa 14 November. Mereka mengaku kehabisan bahan bakar untuk mengisi truk-truknya di Gaza. Bantuan kemanusiaan tidak bisa melalui penyeberangan Rafah. Direktur Urusan UNRWA di Jalur Gaza, Thomas Waith, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 80 truk yang telah mengangkut bantuan melalui penyeberangan Rafah dari Mesir ke Gaza. Waith menyebut lebih dari 700 truk bantuan harus masuk ke Gaza setiap 10 hari. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028 bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, Pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028. Mahkamah Konstitusi MK resmi mempunyai ketua baru usai pencopotan Anwar Usman dari jabatan ketua MK setelah penyelidikan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi DKMK. Pada Senin 13 November, Dewan Hakim Konstitusi usai rapat untuk mufakat telah melantik Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Sebelumnya terjadi penyelidikan dan diteruskan dengan pencopotan Ketua MK dilakukan DKMK usai putusan kontroversial dari Ketua MK Anwar Usman terkait usia batas pencalonan kandidat wakil presiden. Pelantikan tersebut merupakan babak baru dalam dunia peradilan tertinggi di Indonesia. Karena baru ini terjadi pencopotan Ketua MK terkait putusan yang sudah dijatuhkannya dalam sidang permohonan uji materi Undang-Undang Syarat Usia Calon Wakil Presiden. Putusan yang kontroversial tersebut selain dikritisi oleh para ahli hukum dan khalayak ramai juga dilontarkan oleh beberapa hakim agung MK. Mereka beranggapan putusan Ketua MK sebelumnya bermuatan politis dan diperkirakan penuh dengan kepentingan. Sebelumnya, DKMK telah meminta para hakim konstitusi untuk bersidang untuk mufakat memilih ketua baru pada Kamis pekan lalu. Keputusan pergantian ketua MK yang baru menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK nomor 2 /MKMK/L/2023 pada tanggal 7 November 2023. Disebutkan, usai penjatuhan sanksi pemecatan terhadap jabatan Ketua Anwar Usman, maka para hakim MK wajib memilih pergantiannya dalam waktu 2x24 jam. Sejati Ketua MK yang baru membawa beban yang cukup berat karena pemilu 2024 sudah di depan mata. Pemilihan Ketua MK baru menjadi suatu keharusan agar lembaga tertinggi hukum di Indonesia siap menghadapi segala permohonan atau uji materi tentang undang-undang atau keputusan pemerintahan. Selain itu, keputusan dan uji materi yang dilakukan para hakim konstitusi atas permintaan pemohon harus bebas dari tekanan dan kepentingan apapun. Apalagi pasca pemilu tahun depan, pasti akan banyak permohonan uji kembali dan meninjau kembali putusan-putusan hasil pemilu, baik di tingkat pusat, daerah, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir dalam mengawal hukum dan sengketa hukum di Indonesia. Jadi, pantaslah netralitas jauh dari kepentingan politik dan nepotisme harus hadir pada setiap putusan 9 hakim konstitusi. Mereka harus bekerja keras memutuskan perkara yang kadang bisa jadi bertentangan dengan keinginan dan pandangan mereka sendiri, bahkan keinginan masyarakat luas. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 November 1922, BBC mulai beroperasi. British Broadcasting Corporation, BBC, adalah lembaga penyiaran publik Inggris. BBC mulai beroperasi pada 14 November 1922 dan memulai tayangan regulernya dengan kualitas high definition pada 2 November 1936. Berkantor pusat di Broadcasting House di Westminster, London, BBC adalah lembaga penyiar nasional tertua di dunia. Beralih ke 14 November 1946, Hari Brigade Mobil. Korps Brigade Mobil Brimob Polri didirikan pada 14 November 1946. Jauh sebelum menyandang nama Brimob, satuan itu mempunyai andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan maupun melawan pemberontak di masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Cikal bakal Brimob adalah sebuah organisasi polisi bentukan Jepang, namanya Tokubetsu Kaisatsu Tai atau Polisi Khusus. Satuan itu kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa, Mobrig, Mobile Brigade, lalu menjadi Brimob Brigade Mobil. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 November 1991, Hari Diabetes Dunia diperingati pertama kali. Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November setiap tahunnya. Tujuan peringatan Hari Diabetes Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dari penyakit diabetes. Peringatan Hari Diabetes Sedunia bertepatan dengan hari ulang tahun Sir Frederick Banting, seorang ilmuwan medis yang ikut menemukan insulin dan merupakan orang pertama yang menggunakannya pada manusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pesanmu kepadaku. Voice of Indonesia.
Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi komitmen serta partisipasi aktif Western Sydney University atau WSU yang telah mendirikan kampus di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis. Dalam keterangan tertulis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Jumat, dalam peluncuran kampus Western Sydney University, Nadiem mengatakan, pendirian kampus Western Sydney University di Surabaya menjadi tonggak penting bagi Indonesia dan Australia dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, termasuk meningkatkan mobilitas akademik, kerjasama, dan penelitian. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat semakin mengembangkan potensi mahasiswa Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Nadiem Makarim menjelaskan, setelah melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui Gerakan Merdeka Belajar, Indonesia memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus, seperti magang di perusahaan, melakukan proyek penelitian, mengajar di sekolah-sekolah di wilayah terluar, serta pertukaran pelajar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nadiem Makarim mengapresiasi Australia yang telah mendukung program Merdeka Belajar. Ia menjelaskan, sejak 2022, perguruan tinggi di Australia ini telah berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Awards yang dirancang khusus untuk pendidikan vokasi. Menurut Nadiem, melalui program ini, Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan pengalaman lintas budaya yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Merespon sambutan Nadiem, Menteri Pendidikan Australia Jason Clare mengatakan, penduduk Indonesia dan Australia telah kenal satu sama lain sejak lama. Dan terkait pendirian WSU, Menteri Clare menyampaikan, pemimpin kedua negara telah bertemu pada Juli 2023 dan membahas pendidikan yang berkualitas di masa depan. Menurutnya pendidikan selain mengubah individu juga mampu mengubah sebuah bangsa. Sementara itu, Wakil Rektor dan Presiden Western Sydney University, Barney Glover AO, merasa senang dapat memperkenalkan standar pendidikan terkemuka serta metode pembelajaran yang inovatif di kampus WSU di Surabaya. Barney Glover berharap kehadiran mereka bisa berkontribusi untuk perkembangan ekonomi Indonesia lewat pendidikan dan keterampilan praktik untuk mahasiswa. Ia menuturkan, kampus ini menjadi bentuk perwujudan komitmennya untuk membina kewarganegaraan global dan menciptakan peluang untuk pembelajaran lintas budaya. Kampus WSU di Surabaya akan dibuka pada September 2024, dan saat peluncuran, kampus membuka peluang bagi pelajar yang ingin berpartisipasi di program Inkubasi Launchpad yang menawarkan pendidikan serta pelatihan wirausaha, pembangunan usaha baru, serta riset komersial dan transformasi industri. Hal tersebut akan didukung dengan pendampingan bisnis dan akses ke keahlian teknologi digital terbaru untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi serta wirausaha tingkat global.
Suatu kali ku temukan tepi jalan, siapa yang menanamnya, tak seorang pun mengira. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan, kan ku sekitar belukar dan
Voice of Indonesia.
Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Muntik Siokan Bali. Saudara pendengar, berwisata ke Denpasar Bali ada deretan pantai indah yang bisa Anda kunjungi. Sebut saja salah satunya Taman Inspirasi Muntik Siokan. Seperti namanya, salah satu pantai di Bali ini dikemas seperti taman. Di taman ini terdapat pohon cemara dan gazebo sehingga Anda dapat menikmati kesejukannya meski berkunjung saat cuaca sedang panas terik. Taman Inspirasi Muntik Siokan berada di wilayah Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Lokasinya kurang lebih 30 menit dari pusat kota Denpasar. Dalam bahasa Bali, Siokan itu berarti bisa muncul, bisa hilang. Dahulu sebelum reklamasi Pulau Serangan, daerah ini bisa muntik Siokan atau bisa hilang begitu saja. Namun semenjak reklamasi Pulau Serangan, daerah ini mulai tinggal tetap. Bagi Anda yang berkunjung ke Taman Muntik Siokan, Anda akan dikenakan tiket distribusi sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 bagi anak-anak. Memasuki wilayah pantai ini, Anda akan disambut dengan hamparan pasir putih yang bersih dan rimbunnya pohon cemara laut. Anda bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang. Anda juga bisa berkeliling pantai dengan naik unta. Pantai Muntik Siokan sangat cocok dikunjungi saat air laut sedang surut, sekitar pukul 5 hingga 6 sore hari. Karena pada saat tersebut, Anda bisa berjalan lebih ke tengah laut untuk mendapatkan view yang lebih bagus untuk berfoto. Bagi Anda menikmati sunrise atau matahari terbit, pantai ini juga bagus untuk didatangi karena satu garis pantai dengan pantai matahari terbit di Sanur. Ada pula spot foto menarik lainnya berupa ayunan yang langsung menghadap pantai. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan rumah makan, toilet, dan gazebo untuk tempat bersantai. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Satu malamku sendiri.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia jadi tuan rumah ajang balap air internasional Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba tanggal 22 sampai 26 November 2023. Union International Meteonautic atau UIM telah menjalankan prosedur homologasi dan keempat wilayah di Karo, Dairi, Samosir, dan Toba dinyatakan layak jadi lokasi balapan ini. Menparekraf Sandiaga Uno berharap event ini bisa memperlihatkan Danau Toba kepada dunia. Selain itu, menurutnya, kehadiran event ini memberikan dukungan promosi yang tak terhingga kepada perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah Danau Toba. Ajang Aquabike Jet Ski World Championship akan digelar rutin setiap tahun di Indonesia sampai 2027. Lewat event ini, menurut Sandiaga Uno, keuntungan yang diperoleh ditargetkan mencapai 60-70% lebih besar dibandingkan ketika penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba. Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injeni Maya Watono, ini merupakan kali pertamanya Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan dunia jet ski di sepanjang sejarah. Dari kegiatan ini ditargetkan bisa menggerakkan roda ekonomi sebesar 2 triliun rupiah. Pendengar, nantinya akan ada 128 riders internasional yang berlaga di Danau Toba. Dan selama 5 hari, perlombaan akan dibagi ke dalam 2 kategori, yakni Endurance World Championship dan Circuit World Championship. Kategori Endurance diadakan pada hari pertama sampai ketiga dengan lokasi di Kabupaten Karo, Dairi, dan Samosir. Kategori ini diadakan di sirkuit tertutup sepanjang 3 km dengan batas waktu maksimal 1 jam. Sementara itu, untuk kategori sirkuit akan diselenggarakan pada hari keempat dan kelima di Balige Toba.
Susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang jadi tanaman. Orang bilang tanah
tanaman. Nusantara, negeri yang indah dan permai, sekeping surga di katung istiwa, untaian ratna
Indonesia.
Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Rengat Nan Elok, dinyanyikan oleh Andrigo. Lagu Rengat Nan Elok diciptakan oleh Andrigo PS bercerita tentang Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Liriknya bercerita tentang kota Rengat yang indah dengan salah satu tujuan wisatanya Danau Menduyan. Penduduknya yang sopan dan pemimpin yang bijak, lagu Rengat Nan Elok juga mengajak wisatawan untuk mengunjungi kota Rengat Indragiri Hulu, menikmati keelokan kota, melakukan wisata sejarah, dan merasakan kehangatan dan keramahan penduduknya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Rengat Nan Elok oleh Andrigo. Selamat mendengarkan.
Indah negerinya, bijak penduduknya. Indonesia. We'll be right back.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen account Facebook kami The Voice of Indonesia, account Instagram kami voice.of.indonesia, account Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.